Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З 0 гадзін 29 чэрвеня будуць спыненыя пастаўкі ў Беларусь расійскай электраэнергіі. Апошняе слова журналіста Андрэя Пачобута ў гарадзенскім судзе перанесена на 5 ліпеня. Праваабаронцы міжнароднай назіральнай місіі назвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі вартай жалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр фінансаў Францыі Крыстін Лягард стала першай жанчынай, якая чоліць міжнародны валютны фонд. Такое рашэнне прыняла сёння рада дырэктараў фонду. Папярэдні дырэктар, распарадчык МВФ Дамінік Строскан падаў у адстаўку ў сувязі з абвінавачаннямі ў спробе згвалтавання. Сваёй віны ён не прызнае. Генеральны прокурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа сёння заклікаў атачэнне Муамара Кадафі арыштаваць яго і здаць міжнароднаму правасуддзю. Суд у Гаазе выставіў ордэр на арышт Кадафі, яго сына Саіфа аль-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы С. Сынусі паводле абвінавачання ў датычнасці да злачынстваў супраць чалавечнасці. ЗША і краіны Еўразвязу павіталі гэтае рашэнне, афіцыйны Трыпалі наадварот яго асудзіў. У Турэччыне ў аўторак адбылося першае пасяджэнне парламенту новага склікання. Парламентары ад апазыцыйнай народна-рэспубліканскай партыі адмовіліся прымаць прысягу на знак пратэсту супраць адмовы ўладаў вызваліць абраных у парламент дэпутатаў, якіх вінавацяць у антыўрадавай дзейнасці. У Афінах паліцыя ўжыла слезацечны газ, каб разагнаць дэманстрантаў, якія кідалі камяні і бутэлькі непадалёку ад будынку Міністэрства фінансаў. У Грэцыі праводзіцца 48-гадзінны агульнанацыянальны страйк у сувязі з галасаваннем, якое мае неўзабаве прайсці ў парламенце аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай атрымання дапамогі Еўразвязу і МВФ памерам 12 мільярдаў еўра. Прадстаўнік Еўрапейскай камісіі па эканамічных пытаннях Олі Рэн заявіў сёння, што жорсткія захады эканоміі – гэта адзіны шлях для Грэцыі пазбегнуць дэфолту. Пекін гатовы дапамагчы некаторым краінам Еўропы, што перажываюць фінансавы крызіс, вырашыць іх праблемы з запазычанасцю. Пра гэта заявіў сёння старшыня дзяржаўнай рады КНР Вэн Дзябау. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямецчыны Ангелай Меркель у Берліне, Вэн Дзябау паведаміў, што яго краіна зацікаўленая ў стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. У часе візыту кітайскай дэлегацыі ў Нямецчыну паміж дзвюма краінамі былі падпісаныя кантракты агульнай сумай на больш за 15 мільярдаў даляраў. У Нямецчыне кітайскі прэм'ер завяршае сваё еўрапейскае турне. Раней ён наведаў Вялікую Брытанію і Вугоршчыну. Грузія перадала Расіі ноту аб гатовасці пачаць дыялог у адпаведнасці з рэкамендацыямі міжнароднага суду ААН у Гаазе. Пра гэта паведамляе BBC са спасылкай на МЗС Грузіі. Нота была перададзеная праз прадстаўніка Швайцарыі, якая выступае пасярэднікам паміж Тбілісі і Масквой у сувязі з тым, што двухбаковыя дыпламатычныя дачыненні паміж гэтымі краінамі былі перапыненыя пасля ўзброенага канфлікту ў жніўні 2008 году. Тбілісі вінаваціць Расію тым, што яна перашкаджае вяртанню грузінаў у іх дамы ў Абхазіі і Цхінвальскім рэгіёне, а таксама практыкуе дыскрымінацыю па этнічнай прыкмеце. Адначасова гандлёвыя дэлегацыі Грузіі і Расіі вядуць перамовы аб далучэнні Масквы да